Sura ya 18 mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Haruni, wewe na wana wako na uzao wa baba yako mtawajibika kwa dhambi zote zilizotendwa mahali patakatifu. Lakini wewe na wana wako pekee mtawajibika kwa uovu uliofanywa na yeyote mahali patakatifu. Mstari wa pili. Na ndugu zako nao wa kabila ya Lawi, kabila la ukoo wako, utawaleta pamoja na wewe ili kwamba waweze kuungana na wewe ili wakusaidie wakati wewe na wanao mnapokuwa mnatumika mbele ya hema ya amri ya agano. Mstari wa tatu. Watakutumikia wewe na hema yote, hata hivyo wasisonge karibu na chochote ndani ya mahali patakatifu au kwa kitu chochote kilichounganishwa na madhabahu, la sivyo wewe na wao mtakufa. Mstari wa nne. Wataungana na wewe na kuitunza hema ya kukutania kwa kazi zote zinazohusiana na hema. Mtu mgeni asikaribie. Mstari wa tano. Wewe utawajibika kwa ajili ya mahali patakatifu na kwa ajili ya madhabahu ili kwamba hasira yangu isiwajilie watu wa Israeli tena. Mstari wa sita. Tazama, mimi mwenyewe nimewachagua ndugu zako wa kabila ya Lawi kutoka miongoni mwa uzao wa Israeli. Wao ni zawadi kwako walioletwa kwangu ili waifanye kazi inayohusiana na hema ya kukutania. Mstari wa saba. Lakini wewe peke yako na wanao ndio mnaoruhusiwa kufanya kazi ya kuhani kuhusiana na kila kitu kilichounganishwa na madhabahu na kitu chochote ndani ya ile pazia. Wewe mwenyewe lazima ukamilishe majukumu hayo. Mimi ninakupa ukuhani kama zawadi. Mgeni yoyote anayekaribia atauawa. Mstari wa nane. Kisha Bwana akamwambia Haruni, tazama, nimekupa majukumu ya kusimamia sadaka za kuinuliwa kwangu na sadaka zingine takatifu ambazo wana wa Israeli wanatoa kwangu. Nimekupa sadaka hizi wewe na wana wako kuwa haki yako milele. Mstari wa tisa. Hivi ni vitu vitakatifu sana ambavyo visiteketezwe kwa moto kutoka kwenye sadaka zao. Kila sadaka ya unga, kila sadaka ya dhambi na kila sadaka ya hatia ni vitu vitakatifu sana kwa ajili yako na wana wako. Mstari wa kumi. Sadaka hizi ni takatifu sana. Kila mume lazima aile kwa kuwa ni vitakatifu kwako. Mstari wa 11. Hizi ni sadaka ambazo zitakuwa zako, sadaka zao, sadaka zote za kuinuliwa za wana wa Israeli. Nimekupa wewe, wana wako na binti zako kuwa gawio lako la milele. Kila mmoja ambaye ni msafi katika familia yako anaweza kula sadaka zozote katika hizi. Mstari wa 12. Mafuta yote mazuri, ile divai nzuri yote mpya na unga, malimbuko ambayo watu hutoa kwangu, vitu hivi vyote nimekupa wewe. Mstari wa 13. Mavuno ya kwanza yaliyoiva, yaliyo katika nchi yao ambayo wanaleta kwangu, yatakuwa yako. Kila mtu aliye safi kwenye familia yako anaweza kula vitu hivi. Mstari wa 14. Kila kitu kilichotolewa wakfu katika Israeli kitakuwa chako. Mstari wa 15. Kila kitu kinachofungua tumbo, kila limbuko ambalo watu hutoa kwa Bwana, vyote vya watu na wanyama vitakuwa vyako. Hata hivyo, watu lazima wakomboe wazaliwa wa kwanza wa kiume na wakomboe wazaliwa wa kwanza wa wanyama wao wasio safi. Mstari wa 16. Wale ambao wanahitaji kukombolewa na watu watawakombolewa wakiwa na umri wa mwezi mmoja. Ndipo watu watakomboa kwa bei ya shekeli tano, kwa kiwango cha shekeli za mahali patakatifu ambacho ni sawa na gera 20. Mstari wa 17. Lakini mzaliwa wa kwanza wa ng'ombe au mzaliwa wa kwanza wa kondoo au mzaliwa wa kwanza wa mbuzi msiwakomboe hawa wanyama. Wametengwa kwa ajili yangu. Utanyunyiza damu yake madhabahuni na kuteketeza mafuta yao kama sadaka ya moto ambayo ni harufu nzuri ya kupendeza Bwana. Msara 18. Nyama yao itakuwa yako, kama kidari cha kuinuliwa na paja la kulia, nyama yao itakuwa yako. Msara 19. Sadaka yote takatifu ambayo watu wa Israeli wanaitoa kwa Bwana, nimekupa wewe na wana wako na binti zako walio pamoja nawe, kama gawio la kudumu. Hili ni agano la milele la chumvi, agano nalofunga milele mbele za Bwana wako, wewe na uzao wako walio pamoja na wewe. Msero 20. Bwana akasema na Haruni, hakutakuwa na urithi katika ardhi ya watu, wala kutakuwa na gawio miongoni mwa watu. Mimi ndimi gawio lenu na urithi wenu miongoni mwa watu wa Israeli. Msero 21. Tazama, nimewapatia uzao wa Walawi zaka zote za Israeli kuwa urithi wao kwa sababu ya huduma wanayotoa katika hema ya kukutania. Msero 22. Kuanzia sasa watu wa Israeli wasisonge karibu na hema kukutania, la sivyo watawajibika kwa dhambi hii na kufa. Msero 23. Walawi wafanya kazi inayohusiana na hema kukutania watawajibika kwa dhambi inayohusiana na hema. Hii itakuwa sheria ya kudumu kwa watu wote wa uzao wako. Ni miongoni mwa watu wa Israeli hawa, hawatakuwa na urithi. Msero 24. Kwa kuwa zaka za wana wa Israeli wanazotoa kama mchango kwangu, ndivyo hivi ambavyo nimewapa Walawi kuwa urithi wao. Hiyo ndiyo sababu ya kuambia kuwa hawatakuwa na urithi kati ya watu wa Israeli. Msura 25. Bwana akanena na Musa akamwambia. Msura 26. Inakupasa ukaseme na Walawi uwaambie, mnapopokea zaka toka kwa watu ambao Bwana amewapa kutoka kwao kuwa urithi, ndipo na nyie mtakapotoa sehemu ya kumi ya zaka hizo. Msara 27. Zaka yenu itahesabika kama moja ya mapato ya sakafu ya kupuria nafaka ya mazao yenu au mazao ya vinu vya kukamulia zabibu. Msara 28. Kwa hivyo na ninyi lazima mtoe mchango wenu kwa Bwana kutokana na zaka mnazopata kutoka kwa watu wa Israeli. Kutokana na hizo mtatoa matoleo yenu kwa Haruni yule kuhani. Msara 29. Kwa kila sadaka mnayopata, mtatoa matoleo yenu kwa Bwana. Mtafanya hivi kutokana na vitu vizuri na vitakatifu sana ambavyo mmepewa. Msara 30. Kwa hiyo utawaambia, mtampotoa hayo matoleo mazuri, ndipo itahesabiwa kwa Walawi kuwa ni mazao yao kutoka kwenye sakafu ya kupuria na vinu vyao vya kukamlia. Msara 31. Ndipo mtakapokula nafaka zote zinazobaki mahali popote ni na familia zenu, kwa sababu ndiyo malipo yenu ya kazi kwenye hema ya kukutania. Msara 32. Hamtakuwa na hatia yoyote kwa kuvila na kuvinywa kama mnatoa kwa Bwana matoleo yenu mazuri mliopokea. Lakini msinajisi sadaka takatifu za wana wa Israeli, la sivyo mtakufa.